Quero unha casa branca con 1000 xanelas e debruzarme en todas a ver a festa.
Quero esa casa branca que son os libros para vivir as cousas que outros viviron.
Poderei ser Alicia, cruzar o espello, ir por todos os mares, Capitán Nemo.
Escoitar os cantares de Rosalía, voar da terra a lúa, volver no día. A casa das palabras ten 1000 xanelas, cada xanela un conto, leer unha festa.